habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo xilligan aad maqli jirteen iyadoo ah ku celiska idaacaddii wax yar ka hor hawada ka baxday laakiin caawa si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada washington habeen wanaagsan waa isniin bisha janaayo ee sanadka 2020 waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com cadda caawa iyo dunida oo 30 daqiiqo ee hore aan idinla socodsiin doono anigoo ah maxamed colaad xasan ayaan ku eegaynaa qaybtan hore wararka iyo falanqaynta caalamka waa waalee masaarka madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump
haddaan ku hormaro sababta maanta gudaha loo geliyey oo halkii loogu talagalay ee qorshuhu ahaa in markana uu ka dhaco waxa loo bedelay ayaa marka hore mudan in la xuso waxaana ugu wacan qabow daran ka dhacay washington iyo agagaarkeeda saa daraaddeed ayaa meeshii loogu talagalay in lagu dhigo loo bedelay oo loo geeyey gudaha ee meesha capital hillka
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida qodobada ugu door karo madaxweynaha cusub ee maraykanka ee la doortay donald trump ayaa goor dhow lagu caleema saaraya aqalka kongareska ee capital hill ee magaalada washington d c xafladda caleema saarka ayaa waxaa ka qayb galaya marti sharaf isaga kala timid caalamka iyo gudaha maraykanka saacada ka hor inta aan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump waxa uu xalay magaalada washington d c kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa isu soo bixii dadweyne ee xalay uu trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee capital one arena ayuu trump kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka cad tago xafladda dhaarinta kadib ayaa donald trump waxaa lagu wadaa inuu soo saaro wareegtooyin madaxweyne oo tiro badan kuwaas oo uu ballan qaaday inuu kaga farxin doono shacabka maraykanka ee soo doortay xabajoojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ayaa maanta oo isniina gashay maalintii labaad iyadoo labada dhinac ay ku jiraan wejiga koowaad ee xabajoojin socon doonta muddo 6 toddobaada xabajoojinta ayaa looga dan leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka gaza ka socday tan iyo bishii oktoobar 2023 markii xamaas ay weerartay israa'iil ilaa hadda 3 ka mid a 99 la haystayaal israa'iiliyiina oo ay xamaas ku haysteen gaza ayaa la sii daayay iyadoo 30-kana lagu wado in lagu sii daayo isla wejiga koowaad ee heshiiskan israa'iil ayaa sidoo kale sii daysay 90 maxbuus oo falastiiniyiina kuwaasoo dhammaantood ah dumar iyo dhallinyaro sida ay sheegtay xamaas waxaa xigi doona 400 maxaabiis falastiiniyiina oo heshiiskan lagu sii dayn doono qaramada midoobay ayaa sare u qaaday gaarsiinta gargaarka bani aadnimo oo si ba'an looga baahnaa gaza waxayna sheegtay inay qorsheynayso inay gaza geyso 150 gawaarida xamuulka ah oo cunto sida maalin walba si ay u caawiyaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ee ay dagaaladu aafeeyeen bilowna sidii aad idaacaddeennii hore ku dhegaysateen maanta oo bisha januari ay 20 tahay waxaa dalkan maraykanka la dhaariyey madaxweynaha cusub donald trump caleema saarka ayaa munaasabad muhiima oo si rasmi ah uu shaqada uga bilaabayo maamul cusub mid kalena uu meesha ka baxayo munaasabadda waxaa qayb ka ah khudbado uu goor dhow jeedin doono madaxweyne donald trump oo uu kaga dhawaaqi doono siyaasadda iyo yoolka maraykanka waxaa haatan stuudiyaha igu wehliya cabdiraxmaan yeburow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan soo dhowow xafladda iminkaan arkayno ee socota iyo madaxweynaha oo la dhaariyey bal waxa aad nooga warantaa waxa ugu horeeya ee maaragtay ku saabsan xafladdan iyo imaanshaheeda
qabanqaabada markaad eegto xasuus badan bay leedahay maxamedow. Ilaa iyo saacadda afrikada bari markay ahayd 5:00 baan isleeyahay galabnimo iyo barkii ayaa qabanqaabada soo bilaabatay. Baawuro aad gawaari aad markan waaweyn oo markan aan caadi ahayn ayaa waxaa lagu soo qaaday labada madaxweyne, madaxweynaha jagada kasii tegaya Biden, Joe Biden, iyo madaxweynaha haatan jagada soo koraya Donald Trump. Waxaa laga soo gelbiyey wadadan Pennsylvania Avenue layiraa udhexeysa aqalka cad iyo meesha layiraahdo Capitol Hillka oo haatan lagu dhexdhaarinayay, oo aan isleeyahay masaafo aan ka badnay 2 mile meelaha weeyaan, oo laakiin ay soo gelbinayeen baawuro waaweyn oo masiinaa iyo taariikhdii meesha lagu soo galayay oo xasuus badan dadka wada leh. Marka ay soo galeenna iyadoo meesha lagu dhigayo aan ka shakeyn doono oo markana aan ahayn meeshii loogu talagalay, ayaa dadkii imaanayay iyo dadkii soo galayay qubilcidii iyo quruuxdii iyo dadka markana xasuusta dadka ku reebayay iyo dadkii la yaqaanay macrifada iyo sida meesha loo qurxiyay iyo astaanta meesha loogu talagalay farax dadka ka muuqday iyo taageerayaasha wadooyinka safna uu sacab tumeeyey, wuxuu dhan waxay ahaayeen wax markana aad u weyn. 2-3 saac ee u dambeysay waxaa socotay, waatan daqiiqada imikan ku jirno la dhaariyay.
Cabdiraxmaan, sidaad xustay, aqalkan kongareska marka munaasabadaha madaxweynaha lagu dhaarinay dhacayeen waxay ka dhici jireen banaanka ama dibadda aqalka, markana gudaha ayay ka dhacaysaa sida hadda noo muuqata oo aan telefishinada uga jeedno. Maxaa loo bedelay oo meeshii ay ka dhici jirta looga bedelo gudaha loo geeyey?
Waa su-aal fiican weeyaan. Waa saa u sheegtay, gudaha Capitol Hillka, daarta weyn ee kongareska Mareykanka, xildhibaanadooda kuwaas aqalka sare iyo aqalka hoose halka ay ku shiraan ayaa weligooda lagu qabtaa. Meeshaasaa lagu dhaariyaa madaxweynaha banaankeeda oo ah meel u soo jeeda dhinaca galbeed ee Capitol Hillka. Hadaan tusaale yar aan ka baxsho, Capitol Hillka laga hadlayo waa aqalka kongareska ee weyn, 4 jihe ayuu leeyahay, 3 jihe kale marka la eegto bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga, intaba wadooyin loogu magacdaray Capitol Hillka ayaa ka baxa. Laakiin dhinaca galbeedka ee westiga waxaa loogu talagalay in munaasabadan oo kale dadku ay soo fadhiistaan, soo istaagaan. Barxad weyn oo aan waxba ka dhisnayn oo wada ka jarin ayaa ku taala, taasaa marka loogu talagalay oo dadku ay yimaadaan oo ay ku soo saftaan. Marka tii waxaa caqabad ku noqotay qabowga maalmahan socday, oo kaa laftiisa hadaan kala qaado, qabowgu mar walba saan uma dhaco, sanooyinkii u dhacayay waa horaan noogu dambeysay. Laakiin iminka midkani waxaa keenay iyadoo 2 usbuuc ka hor oo baraf badan dhacay bishii 6-deedii, aan bishan aan ku jiro 6-deedii. Barafkaasi markuu baraf ku dhacay, maxamed Hussein iyo adiga iyo maxamed Cabdibaan ognahay, qabow badan male. Laakiin marka waxa uu reebo, haddii weliba ay hawadu ay hoos u sii dhacdo, way markana uu qabowga lafa jabiska uu imaanayo. Qabagaasi markaasi oo aan soo reysanin ayaa haddana shalay tar axaddii ahayd, waa bishan aanu ku jirno January 19-keedii ayaa baraf kala dhacay. Waana markaas dadka sii saadinaya hawada oo la socdeena waxa ay sii sheegeen in xale iyo caawa iyo labada maalmo soo socota qabow xun uu imaanayo. Dadka isku imaanaya meesha ay madaxweynaha uga soo safray gobollo dhaadheer iyo meelo badanna ay iyagoo daalan imaanayaan, ayna noqon doonto qabow runtii dadka wax weyn yeeli kara. Marka taasaa marka waxay keentay in go-aanka madaxweynaha uu gaaro yidhaahdo gudaha aan ka dhigno, yaan dadka aniga ii imaanaya darteed caleemasaarka iyo faraxa u imaanaya aanay meesha wax ku noqonin. Sidaa daradeed baa waxaa la geeyey meel gudaha oo hortondo la yiraahdo, oo qaada qiyaasta ilaa 600 oo qof, halkii awal 200 laga hadlayay 1000 intaasoo qof, oo ina markana ay banaanku daawadaan 120 kun baan umalayna, mise 200 oo kun bay ahayd maxamed bay sixdoona haddii aan ay wax kale ku jiraan. Laakiin dad tiro badan badan marka hore loogu talagalay, haatanse waxaa la yiri maadaama qabowga dartiis madaxweynaha wuxuu go'aansaday inuu gudaha lagu dhigo.
Waa gartay 200 kun oo qof baa la filayay oo tikidada qaatay inay kasoo qayb galaan banaanka haddii ay ka dhici lahayd. Horey arrintan oo kale ma u dhacday Cabdiraxmaan?
Way dhacday, oo waxa ay dhacday dhowr jeer bay dhacday. Markan baa 5 ayaan isleeyahay, laakiin mararka qaarkood waxay ahayd 100 sano ka hor. Tii u dambeysay na xasuusano oo dadka yaqaana, qaar badan oo dadka nool ay ogyihiin, waxay ahayd tii Ronald Reagan 1985-tii qabow noocaana intuu dhacay gudaha lagu dhigay, oo iyadana qabowga dartiis dadka loo daneeyey oo la yiri yaanan markana oo aynan dhib kala imaanin. Marar badan baan aragnay qabowgani dhibka uu leeyahay, wariyaal badan, dad badan oo markana qabowga u tagay oo ku adkaystaa wax ku noqday. Marka waa taxadar laga leeyahay in dadka aanay ku dhicin, laakiin waa markii 5aad ee dhacdo weligeed.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, Trump wuxuu noqday madaxweyne aqalka cad gala muddo 2 jeer ah oo aan isxilxigin. sidan oo kale horumuu dhacday?
Ha, iyaduna hal mar oo horey dhacday. Waxaan taariikhda maanta ku jirno taariikh reeb weeyaan oo aan ku cusbayn waddankan, laakiin middan maxamedow ka horreysay Trump in madaxweyne intuu noqdo oo haddana mar labaad uu ku soo noqdo iyadoo aan isku xigin, waxay dhacday muddo haatan laga joogo 133 sano ayay dhacday, oo berigaasi uu ahaa ninka soo galay Stephen Grover Cleveland oday la dhihi jiray, oo madaxweyne ahaa oo asalkiisa isagoo ku dhashay magaalada gobolka New Jersey, laakiin ehelkiisu aabihii laftiisu congressman ahaa, wadaad markan oo masiixi oo markan dadka aad markan ugu khudbeeyay ahaa, kana soo jeedeen ehelkiisa hooyadii aabihiiba ay kasoo jeedeen gobolka Connecticut. Marka way dhacday, laakiinse xasuusta dadka waxaa ku taagan 1892 markaas uu Stephen Grover Cleveland oo soo galay iyadoo qof u dhexeeyey. Waa sida haatan markan oo Donald Trump madaxweynihii 45-aad buu ahaa, markaasaa madaxweynihii 46-aad waxaa noqday Biden, isagana wuxuu noqday madaxweynihii 47-aad. Waana waxaad u arkayso taageerayaashiisa meelo ka khudbeynayo dhan inay calaamad cas oo 47 ay ku taalo, 47 ay ku taalo ay muujinayaan. Sababtuna waxa weeyaan casaanku wuxuu u taagan yahay calaamadii Republicanka, oo markan iyaga calaamada casaanka ay leeyihiin guduudka ah, halka markan Demokraadigu ay leeyihiin blue. 47 waxay u taagan tahay inuu yahay madaxweynaha 47-aad.
Waa garta cadde, waxaan ku soo noqon doonaa haddii aan wax kale u baahanno intaan idaacadda ku jirno. Waa hagaag, weli waxaan ku jirnaa tabintii tooska ahayd ee gaarka ahayd ee caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump. Haatan waxaa nagu soo biiray oo qadka taleefanka ku jira Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya, soona noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Cabdiweli oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa la socday siyaasadda Mareykanka iyo caleemasaarka madaxweynaha. Cabdiweli, soo dhawow.
Waa maasantaha walaala, waa dhowahay, waa maasantaha.
Bal dareenkaaga ku aadan munaasabadan, maadaama aad muddo usoo joogtay munaasabado midan oo kale ah?
Dabcan shaksiyan haddaan runti kuu sheego, wax isbedelahu weyn hadda anaga dareenkayga ku jiraa ma jiraan. Dad badan oo Mareykanna shalay iyo maanta iyo berita oo isugu mid weeye, laakiin haddaan cabbiro jawiga guud ee Mareykanka, dhanna dad badan waxay ku faraxsan yihiin dimuqraasiyadda Mareykanka, sida loo agaasimay xafladda isbeddelka nabadda ku dhacaya ee transfer of powerka bisulka ah oo nabadda laisugu wareejinayo xukunka, sharafta iyo haybadda Mareykanka ee muuqata ceremonygani amase xafladani waa xafladaha yuniiga oo gaarka oo sida weyn loo soo agaasimay adduunka. Marka dad badan oo aan Mareykan ahayn keli ah ayaa daawanaya, dimuqraasiyad bay muujinaysaa, nabadgelyay muujinaysaa, haybad dowladnimo ayay muujinaysaa. Intaas weeye. Dhanka kale, dad badan ayaa aad iyo aad uga naxsan soo laabashada Trump, oo ay u arkaan inuu yahay nin Amerika inay qaadatay dhabaxun, nin leh diktatooriyad, isaga wixii ka hor yimaada ay dad xun yihiin, wixii raacsanna ay dad fiican yihiin, madaxweyne mataqaana cunsuri ah oo dadka kalar kale ama madowga neceb, diktator ah, laakiin dhanka kalena charismatic ah oo dad badan dhiiri geliyay in badan kamid a dhanka xunbaha ahaatee ku adag go-aamadiisa, dhiiran oo geesi ah, unpredictable ahoo mararka baran aan la saadaalin karin. Marka intaasina waa dhanka aan isleeyahay dad badani waxay u naxsan yihiin hogaanka Mareykanka qabtay, oo dad badan oo Mareykanka ah amase ulse adduunka ka tirsan.
Waa garta Cabdiweli, marka uu xukunka la wareego Donald Trump madaxweynaha cusub, maxaa laga filan karaa gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliyana ay ku jirto?
Arrimaha dibadda markii la eego, horta xisbigan Republicanka la yiraahdo badanaaba waxay u badan yihiin in siyaasadoodu ay tahay pro-west, dhanka galbeedka, ay tahay very European oo dhanka Yurubta, iyo uma arkaan hadda Soomaaliya iska daaye Trump uma arko mataqaana Afrika inay muhiimad weyn ba u leedahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Maxaan filan karnaa waxyaabaha laga filayo waxa ka mid ah isaga hadda ugu muhiimsan arrinta dagaalka Ukraine iyo Rashka. Waxa loo arkaa inuu yahay nin aad iyo aad ugu dhow madaxweynaha Ruushka saaxiibtinimo gaar ah ka dhaxayso ninka ugu dhow madaxweynaha Mareykanka oo laga yaabo in uu soo afjaro ama soo dhaweeyo nabad ka dhalatay Ukraine iyo Ruushka. Waa aad ba looga filayaa. Waxaa la filayaa dhanka kale in uu noqdo madaxweyne ku adag masalan China, wadanka Shiinaha, iyo xiriirka uu la leeyahay China inuu noqdo mid adag. Waxaa kaloo la filayaa isagu in badan ku dhawaaqay in uu masalan NATO oo kale oo ah wadamada Mareykanku badanaaba kharash badan ku bixiyo difaacooda, waada dhageysanayso wuxuu yiri waa inay bixiyaan kharashkooda haddii kale maartay yani dhib badan ba ku imaan karta. Waxyaaba noocaas laga filayaa. Waxaa kaloo la filayaa sidoo soo ku dhawaaqay in uu arrimaha dhaqaalaha siyaasadda weydiisay marka Soomaaliya marka u nimaadno waxaan isleeyahay Soomaaliya uma ficnaan doono ninka la yiraahdo Trump, sababtoo ah dad badan oo Republican ah ama ha noqdaan xildhibaano Kongareska Mareykanka ama ha noqdaan dad aada ugu dhowdhow oo arrimaha Republicanka iyo Conservative Partiga aada ugu dhow xisbigan jamhuuriga ahi waxay aada daryahan dambe u ololeynayeen in Somaliland la aqoonsado saadla socotaan nin xildhibaanoho layahda Scott Perry oo kasoo ka tirsan Republicanaho jamhuuriga oo ka tirsan ka yimaada gobolka Pennsylvania ayaa wuxuu introduce gareeyay sharci bill la yiraahdo 1402 oo uu yani ku doodayo waa in Somaliland la aqoonsadaa oo loo aqoonsadaa wadan madax bannaan. Sidoo kale waxaa jira xaashida u dambeysa waa aragteen baan u maleynayaa uu qoray nin la yiraahdo John Molinar oo isla ah nin xildhibaanoho kasoo gaaray gobolka Michigan oo qaabilsan xisbiga u qaabilsan waxa la yiraahdo House Select Committee on China Communist Party oo ah nin qaabilsan arrimaha China oo leh haddii aan Somaliland la aqoonsan waxa meesha soo galaya China. Marka waa in arintaasi Mareykanku uu marka waa dhageysataan oo Heritage Foundation oo ah hay-ad conservative ah oo ninka madaxa ka Kevin Roberts waa dhageysateen Peter J. Pham, Tibor Negi, waxaasoo dhan waa niman cusuriyiin ah oo Republican ah oo Soomaaliya kaloo geed aad u ololeeya weeye. Marka dhanka siyaasadda ee weydiisa Soomaaliya wanaag badan kama filan karo, inkastoo aan isleeyahay siyaasadda Soomaaliya Mareykanku saas u degdegayso oo isbeddel degdeg ah Soomaaliya ku keenaysa ma aha. Dadka Soomaaliya badan ay ka yeeshaan waxa weeye waa arrimahan uu terrorism-ka iyo mooyaane yani Soomaaliya muhiimad gaar ah oo weyn oo Mareykanku u leedahay ma jirto. Xisbiga jamhuuriga ahuna isagoo ka sii xag jiraaba
waa garta, laakiin qoryahaasi lobbyistayaal waxa loo yaqaano ama dad u ololeeya inay arrin maaragtay ay dhiirigeliyaan iyagoo mararka qaar laga yaabo inay dhaqaale iyo mushaar ku qaadanayaan oo kambaniya u shaqeeya, waan ognahay. Waa garta, marka ugu dambeyntii Cabdiweli ka waran saameynta dhaqaale ee yimida bulsho uu Donald Trump kusoo kordhin karo gudaha Mareykanka, adiguna waad xustay oo waad ka yara laabatay
arrimaha dhaqaale hadda u imaado. Arrinta ugu muhiimsan waxa weeye ninkani la socotaan waa nin bilyaneer ah oo lacag badan haysta oo businessman ah oo nin ganacsada ah. Saas daraaddeed baa waxa uu dhaqankiisu yahay in uu u nugul yahay una taageero ganacsatada, dadka dhaqaalaha leh, nin aan u nugulayn dadka fakhriga ah ama dadka shaqaalaha ah ama dadka dhaqaalahoodu hooseeyo. Waxaa la fili karaa inuu sida horeba u sameeyey inuu canshuuraha ka dhimo dadka doodis waxa weeye canshuurta dhimaahi waxay keenaysaa horumar dhaqaale, ganacsatadu investment iyo dhiirigelin bay u noqonaysaa. Taas daraaddeed maartay in uu canshuuraha ka yareeyo. Waa nin aan aaminsanayn arrimahan global warming-ka iyo adduunba kululaaday iyo maxaa la yiraahdaa environment iyo shaqo kulahayn. Waxaa la filayaa Mareykanku inuu aada u dedejiyo soo saaridda gaaska iyo oil-ka drilling of oil and gas oo aad iyo aad mataqaana inuu u dhiri geliyo. Waxaa la filayaa inuu saa sheegay canshuuro badan ku soo rogo wadamo badan waa sigii waa dhigashateen oo xataa Canada oo dariska Maraykanka saaxiib dhowna caadiyan la ahaan jirta Maraykanka iyo Kanadiyaanku dad kala duwan maaha, dad isku dhaqan oo isku diin oo isku afah oo xataa isu agsan ah. Inuu yiri waxaan ku soo ragayaa canshuuro mataqaanaa. Marka arrimahaas ayaa laga firi karaa dhanka dhaqaalaha in ay mataqaanaa oo degdega inta degdegan ka hadlayna wax badan oo kala jir doona waqtiga haddii uu sii dheeraado. Arrimaha socialka oo aad iyo aad mataqaanaa ugu doodayay waxaa kamid ahaa arrinta ah inuu dad badan oo waddankan sharci darro ku jooga inuu tarxiili doono from day one, maanta oo laga bisho 20 ka tahay inayba bilaabaan dagaalkaas ah in dad badan oo sharci haysan oo Mareykanka ku nool oo mataqaanaa ku soo galay sharci darro inuu wax liyaado mass deportation uu sameyn doono. Waxyaabaha hadda ugu daran oo laga doodo ka taagan tahay kamid tahay wuxuu xataa isku dayayaa inuu sameeyo wax la yiraahdo isbeddel dastuur iyo constitutional amendment oo ah dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ilmaha ay ku dhalaan dalkan inaysan automatically isla markiiba aysan qaadan karin Mareykannimo. Hadda waxa weeye haddaad maanta kusoo degto aad caafimaad u timaado Mareykan oo xaaskaaga ay ku dhasho Mareykan cunuga ku dhashaa cunug Mareykana weeye in isbeddel taalafta lagu soo biya. Marka waa arrimaha dhankaasna aad iyo aad ugu adag weeye.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Cabdiwali Cali Gaas, madaxweyne ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee Puntland, kana faallooda siyaasadda arrimaha Soomaaliya iyo Mareykanka oo qadka si toosa magaalada gobolka Virginia, dowladka magaalada Washington nogala qayb qaadanaya barnaamijkan gaarka ah ee tabinta Cali Masaarka madaxweynaha Mareykanka ee cusub. Waa hagaag halka wali waxaad kala socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Astaanta lagu garto ku dhawaad 210 kii sane ee dimuqraadiyadda Mareykanka ay soo jirtay ayaa ah isku wareejinta awoodda madaxtinimo ee 4 sanaba mar si nabada dalkan uga dhacda. Maantana waxaa dhacaysa munaasabad ka mid ah soo yaalka taariikhdaas Mareykanka. Donald Trump ayaa loo caleemay saaray hoggaamiyihii 47 ee dalka kadib markii uu ku guuleystay doorashadii November ee la soo dhaafay. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee munaasabadda caleema saarka madaxweynaha waxaa isha ku hayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo haatan studiyaha 18-aad nagu soo biiray ama nala jooga. Maxamed, munaasabadda yaa ka qayb galay, yaase ka maqnaa madasha yar ee aqalka Kongreeska gudihiisa ka dhacaysa?
Waad mahadsantahay xolaad adigii Cabdiraxmaan iyo madaxlanta afka Soomaaliga oo studiyaha nagu heliya. Saad xustay waa maalintii caleema saarka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu xilka ku wareejinayo madaxweynaha xilka ka degaya Joe Biden. Marka madaxda timid waxa ugu horeeya madaxweynayaasha hore Mareykanka soo qabtay kuwooda dabcan nool waa Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama iyo Biden oo maanta ka degaya. Waxaa sidoo kale wehelisa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyaduna maanta xilka u dhammaaday Kamala Harris oo ah haweeneydii la tartantay Donald Trump laga guuleystay Donald Trump guuleystay. Waxaa iyaguna jooga madax caalamka ka socota, inkastoo aan lagu aqoonin Mareykanka in badan marka xil wareejinta ay dhacayso ama caleema saarka madax badan imanin, laakiin waxaa jooga oo lasoo marti qaaday madaxweynaha Argentina Javier Milei iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga haweeneyda lagu magacaabo Giorgia Meloni iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Shiinaha Han Zeng. Waxaa la dhihin ninkan wuxuu matalayaa madaxweyne Xi Jinping oo Trump uu isaga marti qaaday, laakiin Xi Jinping wuxuu soo diray ku-xigeenkiisa. Waxaa sidoo kale jooga ragga maamula technology-ga shirkadahooda ugu waaweyn. Waxaa ka mid ah Mark Zuckerberg oo ah milkiilaha Meta, waa shirkadda Facebook ay leedahay, Amazon ninka madaxda ka ah Jeff Bezos, Tesla Elon Musk oo aan ognahay inuu yahay ninka ugu hodansan caalamka isla markaasna ka mid ah maamulka madaxweyne Trump ee cusub. Waxaa ka mid ah madaxda shirkadda Apple, shirkadda TikTok oo ognahay in maxkamadda sare ay darad ama shalay ay mamnuucday hase yeeshee qaraar Trump dirtiya dib ugu soo noqotay hawada, iyo ninka madaxda ka ah shirkadda Google. marka waxaa xusid mudan maxamedow in ilaa iyo marka laga hadlayo madaxda caalamka imanaysa dhowr baan sheegay hadda laakiin ilaa taariikhda markeed 1874 hogaamiye dibadda ka yimid oo caalamka ahay kamu qayb gelin xafladda xil wareejinta ee madaxtinimada Maraykanka. Marka intaas waa inta maanta joogta. Haddaynu ka hadalno yaa maqan waxaa aad loo warbaahinta aad loo haysaa xaaska madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, haweeneeda Michelle, waxaa sidoo kale maqan guddoomiyihii aqalka wakiilada Nancy Pelosi, haweeneedii la oran jiray oon ognahay in haweeney aad ugu siyaasadda Maraykanka ugu awood badanna ahayd. Labadooduna way joogeen caleemasaarkii hore ee Trump markuu ahaa madaxweynihii 1940s. Marka
waa gartay
kugu darlaa waxa weeye in Trump una joogin caleemasaarkii Biden, isagoo diidanaa natiijadii una haystay sanadkii 2020-kii isagoo haystay doorashadii 2020-kii inuu ku guuleystay.
Marka hadda madaxweynaha Donald Trump khudbadiisii caleemasaarka ayuu hadda jeedinayaa oo waxa noo muuqda shaashada nooga muuqda inuu hadlayo hadalladiisii qaar ka mid oo dhigaya kusoo dhacaya wixii wuxuu leeyahay wuxuu u ballan qaadayaa dadka Maraykanka inuu wax badan ka bedeli doono noloshooda, dhaqaalahooda, horumarka uu ka shaqeyn doono. Madaxweynaha wuxuu kale xusayaa in dowladdii ka jiray arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda ee Maraykankana uu maaragtay wax badan ka qaban doono. Wixii kusoo kordha khudbadda madaxweynaha oo hadda toos studio intaan ku jirno socotana idaacadaheena dambe ayay dhageystayaashu ku maqli doonaan. Haddaan dib kugu soo noqdo Maxamed, bal waxaad nooga warantaa gudahaan amniga iyo sida loo maaragtay arrintan u saameysay ama caleemasaarkan ay u saameysay magaaladan Washington DC ee studio ha viewed ku yaallo.
Waan gartay Maxamed, haddii xafladdan ay ahaan lahayd tadibadda dhaarintu ay ka dhacayso ee dadka badan isugu imanayaan meesha loo yaqaano National Mall, meesha maaragtay koor muuqata aqalka Kongreeska ee Maraykanka, waxaa la oran kari lahaa waa xafladdii xil wareejinta ama caleemasaarka ee amnigu ugu adkaa. Waxaan xusanaa dhowrkii maalmood ee ka horreeyey ee diyaargarowga maanta loo gelayo in dhismaheenu aan ka fogeyn aqalka Kongreeska iyo dhismayaasha kale dowladda federaalku ay leedahay in aad looga shaqeynayo ciidamada sirdoonka ay usoo gelayeen uga baxayeen wadooyinka nagu hareereysan dhismaheenna iyo kuwa u dhadhow aqalka Kongreeskaba in aad iyo aad loo ilaalinayay. Laakiin isbeddelku wuxuu yimid markii guddiga qabanqaabada caleemasaarku ay go'aansadeen in lagu qabto gudaha aqalka manaha Kongreeska qabowga jira ee uu Cabdiraxmaan ka sheekeeyey dartii, taasi ayaa khafiifisay manaha amnigii adkaa. Laakiin haddii sidii hore lagu socon lahaa ama jidirku u deganaan lahaa, waxaa lagu tilmaami lahaa taariikhda xafladii caleemasaarka ama xil wareejinta tii ugu amniga adkayd.
Waa gartay daqiiqada yar baa ii haray Cabdiraxmaan, baa rabaa inaan ku noqdo Cabdiraxmaan. Doorashooyinka Maraykanka ay xafladdan hadda socoteen u jeedna madaxweynaha ka khudbeynaya ay marba daba socdaan, muddo fog baad waddankan joogtay oo siyaasadiisa la socotay, wariye ka shaqeynaad ahayd mar dalkan Maraykanka iyo siyaasadaha waaweyn oo qaramada midoobana ka soo shaqeeyay xarunteeda, oo marka waxaad nooga warantaa waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee doorashooyinka Maraykanka iyo caleemasaaradan iyo waxa la xiriiro oo maskaxdaada kusoo dhaca marka aad xusuusato.
In Maxamedow daqiiqadahan yar ee kuu haray ee noo wada haray laguma soo koobi karo waxyaabaha yaab kale ee soo maray oo aanu kulligeen aan wada ogsoonahay. Markaad soo qaato taariikhda Donald Trump baan hadda ka hadlaynaaye, waa madaxweynihii ugu horreeyey oo haweeney la tartaba. Waa markii hore wuxuu la tartamay, markaas weliba mid maahan, laba uu la tartamay, labadii jeerba uu ka badshay Hillary Clinton buu markii hore ka badiyey, markana wuxuu ka badshay Kamala Harris. Taasi waa taariikh cusub oo maakano aan dadka inay diiwaan gashaan ay muhiim tahay. Tan kale haddaan u noqdo matalan George W. Bush oo ah madaxweynihii Bushkii hore, sideetankii laga badiyey, waxaa taariikhda ay qoreysaa nimanka ka badshay, yani waagaasi waxaa jirta xumad weyn oo maakano republicanka jamhuuriga.
Cabdiraxmaan, waan ka xumahay, waa kaaga bogan doonaa idaacadeena soo socda ayaad wax badan nooga sheegi doontaa haddii rabeedmo. Weli waxaad naga socotaan idaacadda V O Lantaafka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana aan idinku wareejiyo qaybaha ka haray idaacaddeena oo ay nala socodsiinayso Aashe Ibraahim Aadan. We'll be right back.
wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada qaybta dambe ee idaacaddeennii ku celiska ahaan jirtay oo caawa munaasabadda caleemasaarka madaxweyne Donald Trump dartiis aan uga dhignay idaacad toosa. Qaybtii hore waxaad ku dhegaysateen warar la xiriira caleemasaarka madaxweynaha dalkan Mareykanka. Anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan ayaa qaybtan dambe idinla soo jeedinaya. Bisha January ee sanadka 2025 waa 20 saacadda bariga Afrika waa 8:00 iyo barkii fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xabad joojinta maalintii labaad ka dhaqan gashay magaalada Gaza.
Astaad samakaab ilaa hadda waxaa dhacay dhinacii Falastiiniyiinta waxay soo dhiibeen saddex gabdho oo markaa waheysayaal ahaa Israa'iil dhalashahan ka soo jeeda. Waxaa lagu wareejiyey hay-adda bisha cas meel fagaara ah oo fagaarii Trabzon oo kale ah.
Barnaamijkii qurbe xubintii faaqdaadda cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Saacada ka hor inta aan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump xalay magaaladani Washington waxa uu kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa. Isu soo baxay dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ayuu Trump u kaga dhawaaqay qaar ka mid a waxyaabaha uu ahamiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee maanta oo Isniin ah marka uu aqalka cad amaba xafiiska madaxtinimada si toosa uu la ugu wareego xafladda dhaarta kadib. Waxa uu sheegay in uu saxiixi doono dekreetooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaasi oo ballan qaaday in uu uga farxin doono shacabka Mareykanka ee soo doortay. ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Donald Trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in madaxweyne Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amar madaxweyne ah. Xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa shaqaysay Isniinta maanta ah iyada oo labada dhinac ay ku jiraan marxaladda hore ee 6-7 ah oo ay hakad ku jireen, taasoo horseedi karta in la soo afjaro dagaalkii bilowday Oktoobar 2023. ilaa iyo hadda 3 ka mid a 99 la haysta ee ay Xamaas ku haysatay Gaza ayaa la sii daayay, iyada oo 30 kale lagu wado in la sii daayo wejiga koowaad ee heshiiska. Israa'iil ayaa sidoo kale sii daysay 9 maxaabiis oo Falastiiniin ah, kuwaasi oo dhammaantood ah dumar iyo dhallinyaro sida ay sheegtay Xamaas, iyadoo boqolaal kalena ay ku soo xigeen. Qaramada Midoobay ayaa si aad ah ugu baahan cunto gargaar ah oo la gaarsiiyo Gaza, waxayna sheegtay Qaramada Midoobay inay qorsheynayso in la keeno 150 baabuur oo cunno ah maalin walba si ay u caawiyaan dadka rayidka ah ee Falastiiniinta ah oo ay noloshooda xumeeyeen dagaaladu. In ku dhow 2 milyan oo qof ayaa u baahan hoy degdeg ah oo gudaha Gaza ah, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, taas oo sidoo kale ku qiyaastay warbixintii sanadkii hore in ay qaadan karto ilaa iyo sanadka 2040 si dib loogu dhiso guryihii ku burburay dagaalkii Gaza. Kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen ayaa ku dhawaaqay in weeraradooda joogtada ah ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ee Badda Cas ay ku koobnaan doonaan hadda kadib maraakiibta la xidhiidha Israa'iil oo keliya. Tallaabadan ayay Xuuthiyiintu sheegeen in ay daba socoto heshiiska xabad joojinta ee dhaqangalka noqday. Xuuthiyiintu waxa ay uga digeen maraakiibta Mareykanka iyo Britain in ay dib u bilaabi doonaan weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta dalalkaasi haddii ay sii wadaan duqeymaha ka dhanka ah Yemen. Fariin email ah oo axaddii shalay loo diray howlwadeennada maraakiibta xarunta isku xidhka howlaha bini'aadanimo ee xiriirka iyadu xiriirisa Xuuthiyiinta iyo shirkadaha maraakiibta ayaa sheegtay in kooxdaasi ay joojin doonaan weerarka ama weerarada maraakiibta kale ee horey loo bartilmaameysan jiray. Xuuthiyiinta ayaa fuliyey in ka badan 100 weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo, kuwaasoo lagu qaaday maraakiib caalami ah tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday. Waxayna Xuuthiyiintu sheegeen in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo muujinaya midnimo ay la garab taagan yihiin dadka Falastiiniinta ah. Xuuthiyiinta ayaa intaasi ku daray in markii Israa'iil ay weerartay isbitaalkii loo yaqaanay Al-Macmadani ay isla habeenkaasi go'aansadeen in ay taageero militari u fidiyaan Falastiiniinta, sida ay hadalka u dhigeen. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA.
maanta maalintii labaad dhaqan galay heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis kala beddelasho ah oo u dhexeeyay Israa'iil iyo Hamas kaas oo hakad galay ama geliyay dagaalka lagu hoobtay ee 15 bilood ka socda Gaza. Shalay oo axad ahayd ayaa Gaza waxaa la sii daayay 3 la haystay oo Israa'iiliyiin ah kuwaas oo lagu wareejiyay ciidamada Israa'iil, waxaana ay u gudbeen gudaha Israa'iil, taas oo ah tijaabadii u horreysay ee dhaqangalka xabad joojin jilicsan oo dhex martay Israa'iil iyo Hamas. Kadib sii daynta 3 Israa'iil ayaa soo fasaxaysa maanta ku dhawaad 400 maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ku xiran jeelasha. Haddaba waa sidee xaaladda xabad joojinta oo maalintii labaad gashay? Waxyaabaha ilaa iyo hadda dhacay ayaan waxaanu wax ka weydiinay Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Ustaad Samakaab, ilaa hadda waxaa dhacay dhinacii Falastiiniyiinta waxay soo dhiibeen 3 gabdhood oo markaa la haysayaal ahaa Israa'iil dalashahan ka soo jeeda. Waxaa lagu wareejiyey hay-adda bisha cas meel fagaaro ah oo fagaarihii Trabzon oo kale ah, oo ay kumanaan kun oo shacabka Falastiin oo dabaal degaya oo daawanaya habka loo gacan wareejinayo ay isugu imaadeen. Ayaa hal mar waxaa dhacday in ciidan hubaysan oo afafka xiran oo labis tuuta wato oo booliskii magaalada Gaza ah inay aagii dhan xireen oo ay nidaamiyeen, islamarkaana ay kala saxiireen qoladii bishacas. Gabdhihii markaa faraxsan oo gaarigii ku jira dhoola cadaynaya oo asleeda kuwaani meel xabsi kumaba jirin ba ninka soo bixin, ayaa waxaa loo dhiibay hadiyado gacanta loo gelinayo oo xasuus ah oo ka tarjumaysa markii iyaga lasoo afduubayey sawiro laga qaaday. Waxaana intaa kadib caalamka wada daawaday iyadoo shahaado sharaf la gudoonsiinayo gabdhihii. Markaa sidaas si farxad leh oo tacaamul fiican lagu sagootiyey oo markaa bisha casna ay la wareegtay. Muuqaalkaas ayaa hadda caalamka ay wada daawadeen. Dhinaca Israa'iil way gaareen gabdhihii oo markaa waxay ku qaadeen diyaarad helicopter ah oo ciidanka militariga, mar haddii gabdhuhu kamid ahaayeen dhinaca militariga oo ciidan hore u ahaayeen dhinaca, waxaa loo gudbiyey markaa xabsigii Israa'iil ay ku lahayd dhinaca daantaas. Markaa weli waxaa la sugayaa marka dhinacii Israa'iil dad 90 qof oo ka imaanaya oo Falastiiniyiin oo la haysayaal ah oo 21 ay yihiin caruur, 69,000 ay yihiin dad kale oo markaa waaweyn, hooyooyin ay ku jiraan, dad la raadin jiray oo markaa muhiiman ay weliba ku jiraan, oo dadkan hoggaanka muqaawamada naagihii xataa ay qabeen xasaskooda ay ku jiraan. Markaa dhinacaasna waxaa laga sugayaa in saacada hoosaada wayna soo gudbiyeen oo waxaa hadda gacanta loo geli rabaa hay-adda bisha cas. Keliya waxaa lagu daahiyey maadaama baabuurtan bisha cas ay daaqadahooda is iftiin furan yihiin, ma rabaan Israa'iiliyiintu in wax la wado inay yihiin la ogaado Falastiiniyiin si dadku aysan u banaanbixin. Markaa waxay kaloo sameeyeen ciidanka Israa'iil xaafadihii dadkan lahaysayaasha ah ay deganaayeen oo qaraabadii iyo asxaabtoodii ayay maantadii hore usii tageen, usii dhiyeen, oo waxay dheheen wax banaanbaxa iyo wax xaflad ah iyo wax qiibana iyo hambalya ay farxad ay allah sama jiri doonto. Sidaas dadkiini gacanta ku salaamay guriga hore ka geliye. Markaa xaaladu halkaas ayay maanta ayay maraysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaada ciyaaraha. Waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
Kulantoocana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seer-eda talyaaniga iyo laligaha sbain. Haddaba barnaamijkeena kulamadii ugu waaweynaa ayaan ku qaadaa dhigi doonaa sida baraajadii arsenal, guushii liverpool iyo guuldarradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ah ee man united. waxaana galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya botan cabdi dacal oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho. عبد غني حسن عبدي أو كمدة لليرة فرنسا سعيرها إيجوج مقدشو يا محمد علي نور أو صحفي وحقق رعيرها كنسوغن مجلة مقدشو لما أنتم بكوسة دوادا رامش كفاقدات دعيرها تضبط كفيو إيه وحنا سؤال شو رأسكم باللعبي عبد غني حسن عبدي تراي وأنا محتوي دي وحبيه لقبرتي كل ما دي تضبط كان خريال كإنجليزكا
وكلوا برامج كعيارها فيه كل ما أضج يا العيار مع المدي سبتيا إلا مع المدي أحدا وكونوا كودن به وعيارين كوها مانشستر يونايتد برايتون كوها مانشستر يونايتد يو كوها برايتون بريدونا أمود إن مركان السنة دي كودن به سكيت وتقوم هذا مانشستر يونايتد عيارتنا يا كوسو دماتي سد حقول يو جول أي كوبديين كوها برايتون لحدي كلن كودن به مسيت تودي عيارين كودن به وعيارين لا ودان كوها أفر كم إذا وحاول بديين كوها برايتون هل كلنا برجاي kulamaaday laba kulan oo waxa badiyan kooxda Manchester United sidaas nooc ka dhigantahay in Brighton ay tahay koox markaana iska heesato kooxda Manchester United markii loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyay gurigooda iyo markii la joogo guriga Brighton ciyaartii xigta waxaa wada ciyaaray kooxda Aston Villa iyo kooxda Arsenal Arsenal oo markaana baadi goobaysay inay gool gaarto si u soo yareeso farqiga dhibcaha lagu hayo hoggaanka sare ee horyaalka Birmingham ee walow kooxda Liverpool ay badisay koor ciyaartooda intaysan ciyaarin ciyaaray Arsenal laba gool loo mareen ayay ahayd kadib labada gool waa laga soo bareejiyay oo ugu dambeeyna ciyaartii waxay ku dhamaatay 2-2 Arsenal oo gurigeeda ku dheeleyso intee laba gool hormartay ayana labada gool ee Aston Villa ay ka keenen Ole Gunnar Solskjaer iyo Tilmanis ayaa markana goolash u bareejiyay halka Arsenal labada gool u dhaliyeen Kaya Havertz iyo Gabriel Martinelli Arsenal waxa markana dhibcaha hoggaanka sare loo hayaa 6 dhibcood oo nadiif ah walow kuna baaq u yahay kooxda Liverpool
waxa santa try waxaan seenayaa botan marka laga soo tago kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Brajada ee gashay sidoo kale Liverpool ayaa gool gaartay seena dheerasatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska Liverpool sanadkan ma qaadi kartaa koobkii 20-aad ee horyaalka xisaha badan ee Premier League
Liverpool waxaan xusuusnaa aad u xusuusataa in 90 daqiiqo plus key ay laba gool keeneen taasoo ka dhigan kooxdani ay awood badan saareysay ilaa 90 daqiiqo seeriga ugu dambeeya u dhawaaqayna ay sinniyad keenay doonayeen inay markaas gool keenan midaasoo markaas gool haar u sii noqonaysa ama u sii matqanaayay fokuska uu sii saaraysa in hadalka ku idmaayo kooxdaasi ay doonisteeda ku guuleysay horyaalka Premier League ay noqoto mid xamaasad gaar ah sii yeelanaysa Liverpool waxaa sidoo kale janis badan siiyay dhibca lumintii Arsenal ay dhibca lumisay ayadoon xasuusanay Arsenal qalitoola dhibca luminteedii iyo liidnimo badan oo ka muuqatay waxaa yeelay laba gool iyo eber ayay tagtay dabadeedna laba gool baa laga daba keenay taasoo ka dhigan loolanka lala galayo Liverpool sanadkan uu yahay mid fudud waxay u muuqataa horyaalkan inuu noqon doono horyaalkii 20-aad ee ku guuleysanayso kooxda Liverpool si kale markii loo dhigana barbareyn doonto kooxda Manchester United oo noqonayahayd markaas kooxda ku guuleysa tay horyaalka ugu tirada badan ee gudaha Ingiriiska haddana waxay u muuqataa Liverpool dabadii guusha soo raacday markaana macquul ay tahay in sidan ay sii ahaanto
maxaanu ka dhigi karnaa guushii kooxda kubadda cagta City City guulahooda ay ku soo laabatay ma la dhigi karaa marka fiilayso kulankii xalay ee dhibeen 6 gool iyo waxba
gentlemen aad u maasan tahay oo ku dhawaa VOA City hadaan fiirno toddobaadkan waxay sameeyeen bandhig aad u fiican Kevin De Bruyne waa soo laabtay Haaland sidoo kale gool u dhaliyay Guardiola waxa muuqda kooxdiisa inay tartiib tartiib u soo laabaneyso kaalin afaraad ee yaani soo galeen Chelsea inkastoo caabay ciyaareysa oo talaadada soo galeyso isniinta hadana hadii Chelsea laga adkaado City ayaa afaraad joogi doonto marka City hadii soo laabato mar waliba waxa khatar ku tahay kooxa sida Liverpool iyo Arsenal oo hoggaanka markaas sidoo kale hadii isku heesto inkastoo Liverpool marka sidoo kale hadda hoggaanka si rasmi ah u la wareegeen marka City soo laabashadeed markasta qatar ay ku tahay kooxan Guardiola wuxuu moodaa inuu isbeddel weyn sameeyay haddii uusan ku sii socodana ilaa iyo horyaalka madhow wali City waxa la yaa rajo iyo saasaan ayaa sidoo kale ka muuqdo
waa maasantiin gabagabada barnaamijka aynu joognaa maxaa laga soo calaamadeeyey kulamada toddobaadkan ee horyaalka Spain ee La Liga
waa maasantahay haddii aan fiirno horyaalka waddanka Spain nimagii Barcelona ah taa ka loo dhigay Atletico waa laga bediyey Real Madridna waa ay baashaaleen kooxda Las Palmas 4-1 ayay kaga adkaadeen marka waxay ka dhigan tahay guushii weyneed ee El Clasico Barcelona ay gaareen laakiin horyaalka ayay ku daafurteen si aan wanaagsanayn hal ayay la galeen kooxda Getafe Real Madridna waa baashaaleen hogaamiyasha waxaana muujinaysa Atletico Atletico oo de Madrid oo 15 gool oo xiriir watay oo dambeeyay waa laga bediyay markii horyaalka wali waa furan yahay Barcelona naftirkeedu waa dagaalami karaan laakiin hadda todobaadkan todobaad u fiicnaa ayuu ahaa taageerayaasha Santiago Bernabeu ee Real Madrid
ad badma santiin inta seen ku soo gabagabeenaya barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijka kiis xiga dhamaantii isku duuban waa maad cali xadaloon kaga tagaya sidaas iyo balaadhaas
mahad sane damahad cali xidir iyo xubintii ciyaaraha todobaadka ayaan intaas uga gudbeynaa haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaynu haya oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Xuseen Nuur Haaji
kulanti waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno walaaca dhaqaale ee dadka Canadian ka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan haddii uu hirgelo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Donald Trump ayaa maanta si rasmi ah markii labaad loogu dhaariyay xafiiska, isagoo noqonaya madaxweynihii 74aad ee Mareykanka. Ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, wuxuu ku dhawaaqay waxyaabo badan oo qaarkood saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda Kanada. Marka laga soo tago inuu ku celceliyay in Kanada ay noqoto gobolka 14aad ee Mareykanka, iyo in ra'iisul wasaaraha Kanada ugu yeeray gudoomiye gobol wuxuu sidoo kale xusay in 25% uu ku kordhin doono cashuurta waxyaabaha Mareykanka ugu yimaada Kanada taasoo saameyn dhaqaale oo daran ku yeelan karta dalkan madaxda Kanada ayaa wali wada tashiyo la xiriira waxa ay ka yeeli lahaayeen iyo sida ay u wajihi lahaayeen haddii Trump uu ka dhabeeyo cashuur kordhinta madaxda gobolada dalkan Kanada iyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa 3 ka hor kulan ay ku yeesheen caasimadda dalkan ee Ottawa uga hadlay waxa ay ka yeelayaan cashuur kordhinta. Trudeau ayaa xusay xilli warbaahinta la hadlayay kadib kulanka in ay shaqadiisu tahay ilaalinta dadka Canadianka ah.
The ministers with me and indeed all the premiers is on making sure that we're protecting Canadians every step of the way.
Wasiirada iyo madaxda gobolladu waxay ugu waafaqsan yihiin hubinta ilaalinta dadka Canadianka ah. Taasi waa shaqada la ii doortay 2022-kii waana mid aan sii wadi doono inta ay iga dhamaanayso mas'uuliyaddeeda xilligan waxa kaliya aan isha ku hayo waa sidii aan ugu istaagi lahaa Kanada oo aan u ilaalin lahaa dadka Canadianka ah
right now my entire focus is on standing up for Canada and protecting Canadians
hadaba professor Hussein Warsame oo ah xeelere dhanka dhaqaalaha ah sidoo kale ee baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Kanada oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan markii hore weydiiyay saameynta guud ee ay yeelan karto cashuur kordhinta.
Xuseen oo markii hore wa salaamantay sanad wanaagsan adiga iyo dhageystayaashiinaba labada dhinacba waxay u yeelanaysaa dhibaato xoog leh u keenaysa. Badruur ee Kanada ka soo baxay intiisa badan waxaa lagu sifeeyaa Mareykanka warshadaha halkaas markaa hadii la haydo dhibaato weyn ka gaari doonta hadii uu ku soo rogo 120-kaas. Isla markaa gaaskii markuu aad u kaco oo gaaska inteeda badan halkana laga qaata Mareykanka ka hela wuxuu dibadda ka keenayo waxay keenay doonta Mareykanka laftigiisu in qiimuhu aad iyo aad ugu kaco oo gobolada lagu soo dhawo oo dhan gaar ahaan ay magaranaysa ku kacaan madaxweynaha ayaa horta iyaduna suuragal laakiin dhinaca Kanada iyadana aad buu saameynaya oo dhaqaalihii Kanada bariyahan ba 2 sano u dambeysay ba aad buu hoos ugu jiray waxa tamaanta doolarka iyagii halka doolarka Kanadaanka 69 cents ayuu marayaa Mareykanka awalna wuxuu ahaan jiray 80 wax ku dhow ahaan jiray marka iyadoo taasina hoos socday haddii haddana ay noogu biirto taasi waxaa suuragal ah in aad u sii kaco haddana ciimciishadii aad u sii kacdo ee shaqaalaynta ay yaraato arintaas ay dhibaato xoog leh u keento cid kastaba oo Kanada ku nool sida Mareykankiibana iyadana ay ugu keenayso
waa tahay professor dhibaato dhanka dhaqaale inay keenayso ayaa tilmaantay sidaan ognahay Kanada waxa degan Soomaali badan oo waxa ka mid ah soo galootiga dadka dhaqaalahooda hooseeyo badankood arintan madama haddaba dhaqaale xumi iyo nolosha cirka isku shareertay ay haysatay arinta hadda Trump ku dhawaaqay culays inta laga sii keen kartaa ku leedahay
culays aad u badan bay keenaysa waayo inkastoo dadka Soomaalida halkan soo degay dadaalayaan oo galaan business yaryar ay sameeyeen oo ay sameeyeen shaqaale ay yihiin caadi ah oo iskuulada dhigtaan ay jaamacada ka baxaan qaar boo professional noqdeen haddana deedsidii dadka kale ee dhulka yimaadeba marka hore hoosba ka bilaabayaan marka waxay ku jiraan dadkan u dhaqaaladu aan sareynin guryihii hadda doonayn iibsadaan guryihii baa qaaliyoobaya oo ma garanaysaa inflationkii ama sicir barar ku saameynaya aad bay runtii inoo saameynaysaa arintaasi ayaan qabaa dadka iyaga halkan caruurtayada markhaati ka ahoo ma garanaysaa hadda noo sheegta marka kolley kolley aad buu saameynta u ku yeelanayo dadka kale ee yimidba mid lamida oo weliba ka sii weyn ayuu ku yeelan karaa soomaalida halkan degan
waata dhanka siyaasadda marka laga hadlayo professor dhaqaalaha marka laga soo tago Justin Trudeau ra-iisul wasaaraha dalka culayskii haystay oo dhanka miciishada kororka shaqola-aanta dhaqaaluhu hoos u sii dhacay waxaa ugu sii dartay markii Trump uu sheegay in 25% canshuur kordhin uu samayn doono taasoo ugu dambeyn sababtay in ra-iisul wasaaruhu iscasilo hadda dabcan waxaa jira dadaallo ay wadaan madaxda dalka oo looga hortagayo waxa laga yeeli lahaa Trump iyo ku dhawaaqistiisa 25% canshuur kordhinta madaxda gobollada ayaa shiray marka maxay isla garteen iyaga talaabo noocee bay qaadayaan ayay kula tahay
waxay isla garteen horta in haddii canshuurtaas soo rogo ay Canada canshuurta soo rogto oo haddii 125 uu canshuur dadka alaabta tagaysa Canadaanka tagaya Mareykanka uu canshuuro iyaguna inay canshuuraan alaabta ka imanaysa Mareykanka iyaga oo waliba ay isku dayayaan dawladda Canada in wixii dadka aad u sii yareen miciishadooda aad u yeelaya ay ka yar dhaafaan waxyaalaha badan ee kala warshadaynta iyo ay la xiriirdo baabuurada iyo wax in lacag badan laga qaado oo ku jiro tamarta ku jirto tamarta laga dhoofiyo Ontario petrolka laga dhoofiyo Alberta iyo Newfoundland iyo laga dhoofiyo iyo gobollada kale ay ku jiraan ayay ku ballan qaadeen dollar for dollar bay raadin shilin hadduu ku kordhiyo anagu shilin baan ku kordhinayna
waatay shirkaas waxa ka biyadiiday ama go'aan taa ka doon qaatay madaxa gobolka Alberta Marlene Daniela Smith marka iyadu gobolka sidaan ognahay Alberta Soomaali badan ayaa degan oo marka gobolka Ontario laga yimaado waa halka ay degan Soomaalidu ugu badan go'aan noocebay ay tiksanaysaa ama maxay ugu raayi duwantahay madaxda kale markay timaado in la wajaho oo maaragtay laga hortago ku dhawaaqista Donald Trump
waa runta oo arinta iyada waxa ka biyadiiday madaxa gobolkan anigu aan joogo Premier Daniel Smith ba ka biyadiiday sababta ugu biyadiidana waxa weeyaa waxa ugu badan ee gobolkan ugu dhoofiya Mareykanka waxa weeyaa petrolka petrolkaas oo waliba isagoo cayriin ba intiisa badan la dhoofiya warshada Mareykanka lagu sameeyaa marka iyadu way la kulantay xataa Donald Trump oo waxay doonaysay inay si yaro miricsi ay magaranaysaa arinta looga dhaafay bay doonaysay laakiin dad badan oo Canadian ah oo ka mashquulsadeen hawse ahaatay dad kaalan ku nool oo Soomaaliduna xataa ku jirtaa arintaas wuxuugaa ku hambalyeeyay premierka sababtoo ah 121 bilyan oo dollar oo petrol ayaa tagay magaranaysaayeen Mareykanka arintaas dhaqaale dhac xoog leh u keenaysa dawladda deficit galeysa dadkii danyartii baa magaranaysay dhibaatoonaya Soomaaliduna markay ku jirto fortu magmeeri Soomaali aad u badan ayaa ka shaqeeyo xataa wax ka sawan ka noqonay macallimiin mar xataa ka noqonay minka sida daraadeed bay xataa hadii ay ka soo horjeesato aanay Soomaalidu aad ugu xumaanin kasoo ay Canadian leeyihiin
waata ugu dambeyntii professor Hussein Warsame arrinta ugu hadalhaynta badan oo isha lagu hayo Soomaalida laftoodu ay aad ugu dirsugayaan waa isbeddelka dhanka siyaasadda ee dalka sidaan ognahay sanadkii u dambeeyay ray ururinta dadweynaha waxay tilmaamaysaa in xisbiga conservative-ka ee Bellevier uu hoggaaminayo in maaragtay ay ku sareeyaan ray ururinta dadweynaha Trudeau is cazilay marka haddii isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo xisbiga conservative-ka uu talada la wareego doorasho la filayo in xilligeeda laga soo hormariyo haddii aysan dhicinna loo astiyo 25-ka bisha October ee sanadkan isbeddel ma dhici karaa oo dhanka Trump iyo Canada ku saabsan haddii conservative-ka ay awoodo la wareegaan
waa suuragal oo dabcan hadda xisbigan xukuma waa xisbiga liberalka iyo xisbiga jamhuuriga ee uu madax ka yahay Trumpina isma jecla sidaa darteed hadii ay dhacdo wayna u badan tahay in xisbiga conservative-ka badiyo uu badan tahay inkastoo hadda weli tartan uu ka dhici doono maadaama uu tirado isacsiin dad badan oo liberalka oo dad nin Mark Carney leeyahay bangiga Canada ka madaxaan jiray ba hadda la filayaa inuu soo baxo oo isaga laftigiisa ma garanaysaa wuxuu gaasi yahay sidii dhaxaa tahay marka ka laftigiisa hadii uu soo baxo waa laga yaabaa inuu la haajoodo oo ay dhacdo inuu ma garanaysaa ay wax ka tari karaan laakiin inta ka horeysa kulli ciid la la sii hadlo dawladan liberalka uu weeyaan du Mark Carney noqdo waxa laga yaabaa wali uu rajel arintaas yeelato oo laakiin guud ahaan ba xiseeno anuu waxaan rumaysanahay hadhowna wad ugu soo noqon doontaa inuu Trump aanu kaga dhabeyn doonin 125 kan uu ku dhawaaqay oo haduu kaga dhaweeyo dadkiisaaba ku kacaya
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbeed todobaadkan oo aan ku soo qaatay walaaca dhaqaale ee dadka Kanadiyanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ay ka qabaan hadii uu hirgalo qorshaha Donald Trump ee cashuur kordhinta 25% ee waxyaabaha Kanada ay u dhoofiso Mareykanka. Intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Uur Xaajoodi kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Uur Xaaji oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Kapan maya haashaq uma gawaba waligi
deni caawana waa naga intaas waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim aadan inta aan dib mar kale u kulmi doono hadii aad leedmo dhamaan bahda VOA isku duuban waxa idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo.